listener, thank you for staying tuned in Voice of Indonesia from Indonesia to the world. You can contact us to our Facebook fan page at The Voice of Indonesia or Instagram account at VOI_official and email address voilisteners@gmail.com. I'm Nuka Kusumawati. Thank you for listening and happy weekend.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Memasuki akhir pekan ini, semoga Anda dalam kondisi yang terbaiknya dimanapun Anda berada. Di negara-negara tempat Anda bermukim, semoga baik-baik selalu ya. Kita akan bersama satu jam ke depan, saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin kembali menyapa pendengar khususnya yang ada di Kanada ya. Karena siaran bahasa Indonesia VOI dirilai juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kami hadirkan warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya penyediaan akses air bersih di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang mengalami krisis air. Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, dalam sela-sela acara diskusi publik bertajuk Daulat Pangan, Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang pada Kamis 17 Juli 2025 di Auditorium Gedung Stasiun Siaran Luar Negeri Radio Republik Indonesia Jakarta.
Saya kemarin baru saja dari NTT, dari Kabupaten Kupang, ada program kolaborasi UN, Pemda, swasta, organisasi masyarakat untuk mendekatkan akses air bersih kepada masyarakat.
Menurut Retno Marsudi, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur atau NTT mengalami water stress atau tekanan air sepanjang tahun. Oleh karena itu, program kolaboratif ini bertujuan mendekatkan sumber air bersih ke tengah masyarakat, bahkan menghadirkan air minum langsung layak konsumsi melalui kerjasama dengan sektor swasta. Lebih lanjut, Retno Marsudi menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam program air bersih ini, PBB menyediakan keahlian teknis, sementara pemerintah Indonesia menggandeng organisasi masyarakat dan mitra swasta. Berita selanjutnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Nopian Bakri menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anindya melalui akun YouTube pribadinya Kamis 17 Juli 2025 menilai hasil negosiasi pemerintah ini lebih baik dibanding banyak negara lain dan menjadi peluang bagi peningkatan ekspor nasional dan mendorong kenaikan signifikan nilai perdagangan bilateral. Menurut Anindya, Kamar Dagang Indonesia optimis dalam 5 tahun ke depan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dapat meningkat hingga 2 kali lipat dari kondisi sekarang.
Sekarang kan gini, kita punya perdagangan dengan Amerika itu 40 miliar dolar. kita 28 kirim ke Amerika, Amerika kirim 12 miliar dolar. Nah, siapa tahu 40 miliar dolar itu total bisa menjadi 80 miliar dolar dalam waktu 5 tahun. Dan kalaupun balance atau seimbang, 28 kita menjadi 40 miliar dolar. Jadi artinya Indonesia ikut beruntung dalam upaya ini.
Untuk memanfaatkan peluang ini, Anindya mengungkapkan Kamar Dagang Indonesia berencana segera menggelar rapat dengan pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil, garmen, alas kaki, hingga elektronik, di mana ekspor sektor tersebut yang besar, totalnya hingga 39 dolar Amerika Serikat setahun. Anindya menegaskan pentingnya memastikan kapasitas produksi cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan. Berita terakhir. Ketua Badan Kerjasama Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Israel yang semakin memperburuk instabilitas di kawasan Timur Tengah. Mardani Alisera dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 17 Juli 2025 mengatakan, menyerang pusat pemerintahan suatu negara berdaulat, termasuk Istana Presiden, merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Aksi ini jelas memperbesar risiko konflik terbuka dan memicu ketegangan baru di kawasan. Menurut Mardani, BKSAP DPR RI menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai atas konflik di Suriah dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, BKSAP akan memanfaatkan forum-forum internasional untuk menyuarakan penghentian kekerasan, menegakkan prinsip kedaulatan negara, serta memastikan bahwa hukum internasional, khususnya hukum humaniter, ditegakkan tanpa pandang bulu. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah El Nino. Dibacakan oleh Agus Santika. Ketahanan pangan menjadi isu global di tengah tekanan krisis iklim dan ketegangan geopolitik. Namun, Indonesia justru menunjukkan ketangguhan. Dalam Forum Daulat Pangan di Jakarta Kamis 17 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, meski menghadapi El Nino ekstrim, produksi pangan nasional justru meningkat signifikan. Pada September 2024, bahkan mencapai rekor 3 juta ton, tertinggi dibanding masa iklim normal. El Nino sendiri adalah fenomena alam berupa tekanan udara permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya dan memengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Australia, dan di seberang Samudra Hindia hingga Atlantik. Amran menegaskan, capaian ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari deregulasi, efisiensi anggaran, dan keberanian mengambil keputusan yang berisiko. Semua dilakukan secara cepat dan terukur. Pemerintah juga berhasil menstabilkan harga komoditas seperti jagung, bawang merah, ayam, dan telur. Lebih jauh lagi, kebijakan ini membuka peluang investasi sektor hilir senilai 371 triliun rupiah atau sekitar 23 miliar dolar Amerika Serikat dengan potensi menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan yang adaptif, kepemimpinan yang berani, dan dukungan kelembagaan yang solid. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, strategi Indonesia ini layak menjadi contoh. Kedepan, tantangan tidak akan berkurang. Namun dengan komitmen jangka panjang dan fokus pada keberlanjutan, Indonesia akan mampu terus memperkuat posisi sebagai salah satu negara agraris yang tangguh dan resilient di panggung global. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Tersenyumlah Indonesia aku.
untuk masa depan. Kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia. Dan ku berikan semangat terbaikku, cintaku untukmu negeriku. Masa depan yang indah bersamamu, tersenyumlah Indonesiaku.
Ya, lagu perdana ada Olivia, Tersenyumlah Indonesiaku. Bicara tentang Indonesia yang terus berupaya melakukan yang terbaik ya, di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu. Dan pemerintah Indonesia kembali menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar sana ya. Salah satunya adalah Uni Eropa dan Indonesia. Dan Uni Eropa menyepakati Indonesia European Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU SEPA. Kerjasama ini membuka peluang besar ya bagi ekonomi nasional, dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini diprediksi bisa meningkatkan ekspor hingga 50% ya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Dengan produk unggulan ya seperti minyak kelapa sawit yang bisa dilakukan secara berkelanjutan, kemudian tekstil, hasil perikanan, dan produk pertanian untuk mendapat akses bebas tarif. IEU SEPA juga berpotensi menciptakan 1 juta lapangan kerja, pendengar. Ini untuk berbagai sektor ya di Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong ekonomi hijau melalui investasi energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan standar industri nasional. Penandatanganan resmi dilakukan di Brussel pada 13 Juli 2025.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca, pendengar. Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk 15 hingga 21 Juli 2025. Meski kemarau, potensi cuaca ekstrim masih tinggi di beberapa wilayah. Ini karena suhu laut hangat ya, dan juga aktivitas MJO serta gelombang atmosfer lainnya. Hujan lebat diprediksi di Sumatera dan Jawa. Waspada juga di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kemudian angin kencang berpotensi terjadi di banyak wilayah, termasuk Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor mungkin terjadi. Karenanya masyarakat diimbau untuk tetap siaga. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you. apa di simpang jalan tak tentu arah ada tanya. Kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa. Mengantarkan jawaban. Sayang suaramu ku cari dalam gelap. Hidup kerinduan tak lagi ku dengar di selah malamku.
Inilah kata bijak hari ini. Kalau sebuah bahasa dengan kesusastraannya tidak didukung oleh tradisi membaca masyarakatnya, maka kematiannya akan segera menyusul. Ajib Rosidi. Ajib Rosidi adalah seorang budayawan dan sastrawan. Ia memulai keseriusannya pada literasi di umur 14 tahun. Ia banyak membaca banyak buku terjemahan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda. Ajib Rosidi dikenal sebagai seorang pelestari warisan budaya Nusantara. Ia merupakan salah satu sosok yang ikut andil dalam melestarikan bahasa dan sastra Sunda. Pada tahun 1980-an, Ajib Rosidi diundang dan dianugerahi guru besar tamu di Osaka University dalam bidang bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya, pendengar, di Indonesia sekarang sudah memasuki minggu pertama atau pekan pertama tahun ajaran baru. Jadi sekolah-sekolah semua sibuk kembali dengan proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya kan libur panjang ya, kita berwisata, kemudian mengisi waktu libur panjang dengan berbagai kegiatan yang membuat seluruh anggota keluarga tercerahkan, terhibur, dan juga kembali melakukan aktivitas bersama keluarga tercinta. Tapi sekarang sudah mulai sibuk lagi nih ya, yang sekolah-sekolah, yang bekerja, kemudian juga sibuk dengan pekerjaan. Tapi bicara tentang wisata, memang liburan di Indonesia itu kemarin banyak sekali wisatawan yang memanfaatkan event-event yang digelar di berbagai daerah. Nah, apa saja? Mas Marno nih yang lebih tahu ya, tentang berbagai aktivitas dan juga event-event di seluruh Indonesia. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, gimana nih liburannya?
Oh, cukup menarik pendengar dan Mas Agus.
Gitu ya. Emang kemana aja Mas?
Jadi kita sekarang ke Jakarta Mas Agus. Jadi tepatnya di Pulau Seribu yang tidak jauh dengan Jakarta Mas Agus.
Ya, ini liburannya masih lanjut terus ya?
Masih Mas Agus.
Masih boleh ya?
Iya.
Oke, ke Jakarta di mana? Di Pulau Seribu ya?
Tepatnya di Kepulauan Seribu Mas Agus.
Ada apa di sana Mas Marno?
Jadi di Kepulauan Seribu itu ada 5 pulau yang cukup menarik Mas Agus dan juga pendengar. Jadi di situ pertama ada Pulau Tidung dengan ikon Jembatan Cintanya.
Wow.
Yang kedua ada Pulau Pramuka dengan sebagai pusat administrasi Mas Agus, sekaligus konservasi penyu Mas Agus.
Oh, bukan buat kemah juga ya?
Bisa juga buat kemah. Jadi ada spot, ada tempat untuk snorkeling juga.
Nah,
di situ ada juga Pulau Harapan Mas Agus. Ada Pulau Payung. Dan yang paling menarik ya Mas Agus dan juga pendengar, yaitu Pulau Pari Mas Agus, lengkap dengan fasilitas wisata Mas Agus seperti penginapan, ada Bukit Matahari untuk menikmati sunset yang cukup memukau bagi para pengunjung Mas Agus dan juga pendengar.
Iya ya, menarik sekali. Betul, memang Mas Jakarta Agus, selain diisi oleh kota-kota administratif, ada juga satu kabupaten ya, Kepulauan Riau, yang menghadirkan beragam keunikan ya di pulau-pulaunya yang banyak itu.
Betul Mas Agus, saya juga pendengar.
Nah, dari Jakarta kita kemana?
Kita akan ke wilayah timur Indonesia Mas Agus, yaitu ke Banda Neira, Maluku Mas Agus.
Maluku ya?
Iya betul, tepatnya di Banda Neira.
Wah, menarik juga ini. Di sana kan terkenal dengan jejak rempahnya ya?
Betul Mas Agus. Jadi Banda Neira ini adalah pulau kecil di Maluku yang terkenal rempah-rempahnya hingga ke penjuru dunia Mas Agus.
Benar sekali. Wah, terus ada apa? Sekarang mau dikembalikankah sebagai pusat atau sentra rempah-rempah atau bagaimana?
Betul Mas Agus juga pendengar. Jadi itu rempah-rempah dari pulau Bandarannya itu cukup terkenal hingga Portugis, Belanda, dan Inggris Mas Agus.
Iya ya.
Jadi sejak zaman penjajahan dulu itu cukup terkenal, jadi sebagai rebutan negara-negara Eropa akan terkenal dengan rempah-rempahnya.
Karena kualitasnya tinggi ya.
Betul, karena di situ ada gunung berapi yang masih aktif, jadi tempat-tempat masih menarik untuk dikunjungi Mas Agus.
Ya, boleh dibilang memang Banda Neira sebagai surga kecilnya ya di timur
Betul.
Indonesia.
Betul. Jadi situ bukan hanya jejak peninggalan, banyak jejak-jejak peninggalan dari zaman perang Mas Agus, ada benteng Belgisia menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kaya dengan pulau ini Mas Agus.
Wah, menarik juga nih ya wisata sejarah di Banda Neira.
Banda Neira,
Maluku, ya.
Betul ya.
Oke. Nah, dari timur kita kemana nih?
Kita
ke barat,
ke barat Mas Agus, kita ke Riau Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, Riau ya.
Iya, jadi mengenal yang akhir-akhir ini cukup fenomenal yaitu pacu jalur Mas Agus.
Oh iya, memang sedang viral itu ya.
Iya, sampai ke penjuru dunia.
Betul. Oh, menarik nih. Jadi gimana ceritanya?
Jadi pacu jalur itu adalah tradisi lomba dayung perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Senggigi, Mas Agus Riau. Dan itu pun sudah lama, Mas Agus, sejak abad ke-17.
Oh, udah lama ya.
Namun akhir-akhir ini cukup fenomenal, Mas Agus, karena berkat viral di media sosial dan dukungan pemerintah yang menjadikan warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2014, Mas Agus.
Ya, terutama ada seorang anak kecil yang berdiri sambil menari ya di atas
di ujung perahu, betul. Dan itu menarik media-media sosial, Mas Agus, sampai kancah internasional, Mas Agus.
Iya, diikuti oleh netizen-netizen
dari dunia, ya? Iya, betul-betul. Pemain sepak bola Spanyol, AC Milan, sama PSG, Mas Agus. Jadi pacu jalur ini kini mendunia, Mas Agus, dan wajib untuk dilestarikan bagi generasi muda, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, setuju nih. Tapi memang bicara tentang sejarahnya unik juga ya?
Unik juga. Dari zaman udah lama, Mas Agus, abad 16 ya kalau nggak salah ya.
Iya, katanya itu untuk ulang tahun Ratu Wilhelmina.
Jadi tradisi ini bukan hanya ajang olahraga, tapi juga festival budaya, Mas Agus, untuk keakraban sekaligus
prestasi. Ya?
Prestasi juga, betul ya, Mas Agus.
Wah, memang Indonesia tidak kehabisan event-event dan juga keunikan-keunikan budayanya ya.
Betul.
Yang kaya. Jadi sangat populer sekali. Ya, salah satunya adalah pacu jalur ini yang sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan warganet di seluruh dunia. Maka datanglah ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada, segmen yang menyuguhkan keindahan musik yang melintasi beragam budaya dari penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop berbahasa Bugis asal Sulawesi Selatan. Lagu ini berjudul Naati Mopoji, yang berarti karena hati yang mencintai. Karya indah ini ditulis oleh Abi Rafdi. Lirik Naati Mopoji menggambarkan kisah cinta yang penuh komitmen antara dua insan yang berjanji untuk selalu bersama. Pesan mendalamnya mengajarkan kita tentang keikhlasan menerima kekurangan, kelapangan hati untuk memaafkan, dan kekuatan cinta yang mengikat jiwa dalam janji abadi.
Sangat dia sisa lain rasa masih di hati. Tiada madice usi balilino akhiran. Sana dia urntu di atas salammu kuasa segala tekunawanai na ati mapuji na muni mapuji nyawa.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Senang sekali saya Sekar Sari kembali menyapa pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Di bulan Juli, ya ini Sam ya, masih di bulan Juli. Kalau lihat bajunya Sam ini cerah banget. Apakah memang di bajunya ini secerah suasana di Hong Kong di bulan Juli?
Bulan Juli selalu cerah ya di Hong Kong ya. Summer Fest ya.
Summer
banyak
Fest.
Kegiatan. Ya, bajunya juga waduh. Baju ini ya enggak. Summery.
Tapi emang kalau di Hong Kong ya mau musim dingin, musim panas, musim hujan geledek, kayaknya tuh ada aja segala acara itu nggak berhenti. Kegiatan-kegiatan selalu dilaksanakan di sana.
Iya, di sini tuh di Hong Kong tuh, saya rasa daripada skyscraper ya nggak, gedung-gedung yang tinggi ya nggak. Alangkah baiknya ya kita back to nature ya nggak, jadi bersatu dengan alam ya nggak.
Oh, jadi dari kemarin iya. ini temanya masih kembali ke alam ya.
Betul. Ya, teman-teman bisa mengunjungi atau turis-turis dari Indonesia bisa mengunjungi ya Taman Negara Robin Ness ya. Taman Negara Robin Ness yang luasnya bisa mencapai di 530 hektar ini terletak di Sau Tau Kok. Sau Tau Kok itu kayaknya perbatasan dengan Hong Kong dan Tiongkok deh. Ya, ujung timur laut di New Territory ya. Kawasan penggunungnya menyambung dengan area pemandangan Gunung Wutong di Shenzhen ya di Tiongkok. Di sebelah utara, sementara di selatan berbatasan dengan Taman Negara Patsingleng. Waduh, berat itu.
Ada binatang-binatang nggak sih tapi?
Saya belum pernah ini ya. Yang resmi dibuka tahun 2024 ya, Robin Ness menjadi Taman Negara ke-25 di Hong Kong itu ternyata. Wah, hebat sekali ya.
Sam, ini karena Halo Jakarta, Halo Hong Kong, jadi harus banyak tempat yang harus dia kunjungi, terutama yang alam-alam nih.
Iya, ya fakta yang menarik nih iya. Sekar ya, karena lokasinya yang terpencil di perbatasan alamnya masih sangat asri dan alami.
Oh, pasti masih banyak binatang-binatang ya.
Betul, binatang-binatang kecil tapi gak ada yang gede ya.
Gak ada gajah kayak domang yang minggu lalu itu gak ada ya.
Gak ada gajah.
Tiger. Gak ada juga.
Tiger Mom banyak di sini.
Tiger Mom.
Ya. Nah, jadi ya begitulah di Hong Kong. Ya, bagaimana di Jakarta?
Iya sih, tapi memang ya kalau lagi-lagi ya berbicara mengenai Hong Kong, kita selalu tentang kota yang metropolis ya. Terutama nih saya udah lihat nih postingan teman-teman saya yang liburan di Hong Kong nih. Jadi ada yang nginepnya itu tuh di mana ya? Jadi dari kamarnya itu kelihatan ada jembatan warna merah sama ini ya, apa namanya? Bangunan-bangunan gedung-gedung Hong Kong yang tinggi, terus kayaknya ada sungai atau apa gitu lah ya, atau saya kurang paham. paham tuh. Jadi tuh kayaknya Hong Kong tuh identik dengan yang seperti itu gitu. Tapi itu kayaknya juga kamarnya memang kamar yang pemandangannya tuh yang kamar suite kali ya. Jadinya tuh oke banget gitu ya. Pemandangannya malam, kota Hong Kong.
Hong Kong di malam hari itu it's spectacular.
Iya. Yeah.
Tapi dengan lampu-lampunya, dengan perahu-perahu yang lewat-lewat tuh di TST, ya, di Tsim Sha Tsui, bagus sekali.
Tapi boleh ya juga kali kita melihat dari Hong Kong yang di mana tadi nih, yang di Robin Nest Country Park gitu ya, atau yang minggu lalu. Minggu lalu kemana itu kita, Sam, yang ada desa-desa kayak di Ubud itu, kayak di Indramayu tuh, Sam, ya?
Di Siong Soi.
Nah, di Siong Soi gitu ya, ternyata tuh Hong Kong juga ada ya yang pedesaan-pedesaannya ya. Tapi kalau suruh milih lebih enak tinggal di desa atau di kota, Sam?
Enak di kota lah. Saya enggak saya sempat tinggal di deket Taipo situ. Wah, mau ke kota susah. Lama.
Oh, gitu.
40 menit ya enggak drive. 40-nya pulang pergi udah satu hampir 2 jam. Ya enggak kalau belum macetnya.
Iya sih. Berarti memang big city kids ya. Oke, di Indonesia sendiri juga masih di musim-musim liburan, walaupun juga liburannya sudah mau berakhir, tapi di bulan Agustus menjelang dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ada banyak juga acara-acara ataupun juga kegiatan-kegiatan. Misalkan salah satunya ada film yang sangat terkenal tuh, film Jumbo, film anak-anak, jadi film nomor satu yang paling laris di Indonesia salah satunya ya. Dan mau menggelar ada namanya konser Jumbo, diselenggarakannya pada 17 Agustus 2025. Jadi kalau misalkan ada masyarakat Hong Kong atau anak-anak yang mau sedang berlibur ke sini, boleh juga untuk diagendakan bisa menonton konser Jumbo ini dan bisa mengenal lebih dekat melalui film seperti apa sih kebudayaan sosial di Indonesia, belajarnya lewat film dan juga lewat konser. Itu sih, Sam, yang ada
di mana
Indonesia.
Di Jakarta ya?
Ada di Jakarta, diselenggarakannya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 17 Agustus.
Woi, keren.
Mm-mm.
Mari kunjung Ancol.
Iya, gak mau kalah ya sama yang ada di Kaitak yang punya banyak kegiatan-kegiatan, kita juga gak mau kalah.
Oke, tapi sebelum itu teman-teman semua ya, kita juga punya apa guest ya, narasumber kita pagi hari ini ya. Ya,
kita mau ngobrol-ngobrol banyak sama siapa nih?
Ya, seorang warga negara Indonesia yang sudah lama di Hong Kong. Ya, mari nanti kita dengarkan yang kita say hi kepada beliau ya, setelah yang
berikut ini.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Sudah gak sabar banget mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang udah ada di studionya RTHK.
Ya, kita kehadiran pagi hari ini bersama seorang ibu. Ya, ibu dari 3 anak ya. Putra apa putri enggak tahu ya. Nanti kita tanya sama beliau. Bersama Mbak Ibu Ani Elizabeth ya. Apa ya, apa Ani aja?
Ya, terserah enaknya apa.
Selamat pagi.
Pagi juga, Kak Sam, yang keren cetar membahana.
Salam kenal, Ibu Ani.
Salam kenal juga.
Sekar.
Sekar selalu mekar saya.
Tapi tidak secerah dari baju-baju teman-teman yang ada di Hong Kong. Semuanya ngeping-ngeping, kerasa banget summernya.
Kita gak janjian ya.
Serius loh. Gak janjian ini. Summer festival.
Ibu Ani ini selain dari tadi disebutkan ibu dari 3 anak, juga aktif sebagai ketua dari Perempuan Indonesia Maju ya, Bu Ani ya.
Benar, chapter Hong Kong.
Chapter
betul
Hong
sekali.
Kong. Benar, nah, ya. Apa sih Ibu Perempuan Indonesia Maju ini, Bu?
Seperti Perempuan Indonesia Maju itu memang sudah berdiri di tahun 2018 ya, 19 di Indonesia. Lalu karena melihat jumlah Indonesia di Hong Kong juga cukup banyak, karena khususnya kan kebanyakan perempuan ya, apalagi pekerja migran ya, Pak Sam ya. Sehingga kita punya hati, khususnya ketua kami Ibu Rana Kuncoro, yuk kita buka deh di sana, seru. Apalagi pekerja migran di Hong Kong kan cukup banyak kreatif Pak Sam ya, kreatif dan mereka cukup aktif. Akhirnya dibukalah di tahun 2019 tanggal 24 November di salah satu restoran kita resmikan Perempuan Indonesia Maju Hong Kong, yang punya visi dan misi penguatan perempuan untuk kemajuan Indonesia. Jadi harus berpikir yang maju, aktivitasnya harus maju, segala sesuatu harus maju, nggak boleh mundur loh, Kak Sam ya. Seperti itu kurang lebihnya.
Keren.
Jadi, sebelum itu udah berapa lama di Hong Kong?
Baru 12 tahun ya.
Baru 12 tahun.
Kalau Kak Sam kan udah kepala suku, makanya saya bilang saya masih baru.
Kepala suku yang ada di sana udah didapuk loh. Oke, terus Ibu tadi balik lagi untuk kegiatan-kegiatannya itu apa aja Bu yang di misalkan dalam waktu dekat ini yang sudah direncanakan?
Oke, nah yang paling keren sekali dan itu cukup mengesankan dan bagi kami itu sungguh satu apa pencapaian yang luar biasa, di mana kami menjadi salah satu pengusul dari untuk kebaya goes to UNESCO, kebaya nasional ya, menjadi diperingatinya menjadi hari kebaya nasional tanggal 24 Juli nanti ini.
Kebaya ya,
nah, kebaya. Jadi kita kemarin sudah berhasil menjadi terbentuknya dalam memperingati 24 Juli menjadi hari peringatan kebaya nasional dan juga kebaya goes to UNESCO kemarin di, kok saya jadi lupa negaranya, di November kemarin. Ya, setelah itu. Nah, kita selalu ada program-program dan juga kita punya kelas-kelas ya. Kita punya kelas Inggris gratis. Nanti punya mau kelas merajut gratis. Ada juga fashion show, Mas Sam. Dengan baju batik, dengan baju kebaya. Kemarin kita juga baru memperingati hari hari Kartini sekaligus hari buruh ya di konsulat Indonesia. Dan kita juga berterima kasih, saya pribadi di kesempatan hari berterima kasih kepada KJRI khususnya Pak Yul Edison yang mendukung acara ini dan juga dihadiri oleh Kak Sam yang ganteng sebelah kanan saya, hadir pada saat itu juga mendukung kegiatan yang positif ini sehingga ada fashion show dengan baju kebaya ya kan. Kemudian juga itu bentuknya kita buat dalam acara ajang Got Talent. Jadi ada yang menari, ada yang puisi, ada yang musik, ada yang lawak. Wah, seru deh. Karena PMI pekerja migran di Indonesia itu yang jumlahnya ada 160 lebih ya,
pasamnya 165.
Banyak sekali kreativitasnya sehingga kita memberikan satu ruang. Nah, maksud saya ruang untuk bagi teman-teman khususnya untuk Indonesia, perempuan Indonesia memberikan kreasinya, kreativitasnya untuk mereka berkarya. Seperti itu.
Oh.
Nah, kita juga sedang sibuk nanti tanggal 13 kita mau meeting lagi untuk persiapan 17 Agustus, Kak Sam. Lomba-lomba. Kita tetap cinta Indonesia intinya, seperti itu.
Ada yang beda enggak sih sama lomba-lomba di tahun ini buat perayaan 17 Agustus karena ini udah tinggal bentar lagi loh hitungannya ya, Bu ya, tinggal 2 bulan lagi ya.
Betul. Nah, kita tuh lebih kepada bentuknya selalu dengan namanya pesta rakyat. Supaya kita terus mencintai euforia daripada 17 Agustus itu sendiri. Meskipun kita jauh dari keluarga, ya kan, jauh dari negeri kita tercinta, namun kita tetap bisa merayakannya di negara orang. Jadi yang paling sulit adalah waktu saat lomba kerupuk, bingung mau taruh di mana nih ini hangernya gitu. Ya kan? Akhirnya kalau kita pakai orang-orang pegang nanti nggak stabil gitu, nah itu seru. Cari kerupuknya juga agak-agak sulit gitu kan. Terus mau pancet pinang, gimana nih pinangnya nih? Indonesia kan gampang, nah itu yang sulit-sulit gitu. Tapi tetap kita mau berusaha untuk membuat satu perlombaan yang tetap itu adalah pesta rakyat yang benar Indonesia 100%, seperti itu. Dan juga sulit, pasan di sini kan Indonesia sulit ya bikin di taman-taman tuh harus ada izin ya 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi kadang-kala kita pakai on the spot aja, pakai klaim nih tempat langsung ambil, tapi nggak boleh pakai toa, nggak boleh pakai sound, ya kan harus ada izin. Akhirnya udah, ah ini orang lompatin gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang satpam dari sana, mau, oke, kita calm down, seru-seru gitu. Tapi mereka cukup baik juga gitu.
Seru
di Hong Kong itu.
Seru tapi harus ikutan dong.
Ayo Mas Kak datang sini cepetan.
Iya, karena pasti rasanya tuh beda banget merayakan 17-an di Hong Kong sama di tanah air itu rasanya apa ya Bu ya? Ada harunya, ada bangganya gitu ya.
Betul.
Apalagi bisa pakai kebaya, bisa fashion show di sana.
Itu. Harusnya saya pakai kebaya next time ya, tuh tadi ini ya.
Sampai
kalau mau berkenan.
Nanti kita janjian ya Bu ya. Nanti kalau jadi narasumber selanjutnya, kita sama-sama pakai kebaya janjian nanti untuk edisi 17 Agustus nanti itu Sam.
Iya.
Betul. Dan kalau saya boleh tambahkan juga visi dan misi dari kami. Jadi kita sedang menggerakkan dari pusat sendiri untuk mempromosikan kebaya itu sendiri, Pak San. Karena di dalam kebaya itu kan ada pekerja di belakangnya, ada UMKM di belakangnya. Kita mensupport karya-karya daripada aprop-aprop Indonesia yang mereka menggambarnya, ya kan, desain-desainnya. Sekarang kan kebaya udah banyak modif-modif ya.
Iya.
Dan satu lagi perlu diketahui, kebaya itu harusnya kancingnya di depan. Jadi kalau ada orang pakai kebaya walaupun dia pakai borka-borka tapi dia kancing di belakang itu belum bukan kebaya. Jadi kan harus tahu pakemnya adalah kebaya itu harus di depan.
Kancingnya.
Harus. Entahkah dia bahannya dari apa saja tapi dia harus kancing di depan dan dia harus membentuk badan body seperti itu.
Kalau yang gendut badannya enggak ini ya.
Boleh saja ya sesuai dengan badan. Maka seperti saya ini kan. Disesuaikan
gitu, gitu loh. Semuanya saya, boleh saya, pakai kebaya loh.
Bari samping nih.
Kalau kebaya tuh selalu begitu ya, bagus-bagus gitu modelnya ya. Aduh.
Tapi kan dengan apa ya, pakai kebaya yang perempuan yang berisi pun juga akan tetap kelihatan cantik sih kalau menurut saya ya. Bukan karena saya juga bukan karena saya juga berisi ya Bu Ani.
Kita sama.
Iya, tapi tapi tetaplah ya, karena potongannya itu berbeda. Saya membuat entah kenapa tetap aja langsing gitu kata saya.
Rambutnya harus bagaimana kebaya gitu? Apa harus biasa?
Lebih kepada kebaya itu lebih kepada
bajunya ya.
Bukan ininya ya, karena jadi kita tetap menghargai teman-teman kan ada yang mau pakai mereka tetap harus
pakai kebaya. Hijab.
Enggak masalah bagi kita gitu, seperti itu. Jadi kita lebih kepada mencintai apa budaya-budaya Indonesia ya, khususnya karya Indonesia ya. Produk-produk kegiatan-kegiatan dan untuk lebih mendukung untuk ekonomi Indonesia sih lebih lagi ya.
Ya UMKM-nya itu pentingnya.
Betul.
Jadi kalau kebaya itu atas bawah atau atasnya aja gitu?
Boleh atasnya saja, boleh hanya atasnya saja. Karena kan sekarang orang juga pengen mau sambil kebaya tapi mau geraknya cepat.
Pakai celana gitu boleh ya?
Boleh celana, boleh.
Saya pikir kebaya tuh elegan ya, istilahnya elegan terus harus pakai
songket. Boleh saja tinggal dimodif ya mengikuti. Jadi bahkan sekarang ada kebaya-kebaya kekinian untuk Gen Z kan, sehingga mereka kalau udah kain itu udah dimodifkan sarung ada lagi namanya kok saya masih jadi lupa itu kan sudah jadi dijahit juga nggak jadi nggak perlu kayak zaman dulu harus dikiniin tapi kan udah bisa ya langsung ready to wear jadi udah bisa pakai atau dia juga udah bisa modelin kayak celana rok celana waktu dia duduk nggak kelihatan pas dia jalan
celana
gitu kulot tapi bahannya mungkin dari boleh batik boleh dari kan kita banyak kekayaannya mungkin dari suku dari Kalimantan juga dia punya kain-kainnya itu dari suku Sumatera Palembang itu bagus-bagus sekali itu
jadi macam-macam ya
itu yang sedang kita mau promosikan ke luar negeri khususnya Hong Kong ke Eropa ke Amerika ya Cina juga semua deh
Jadi Ibu kalau butuh modelnya silakan Ibu ada di samping Ibu untuk model laki-lakinya.
Udah pasti. Saya
udah pasti.
Dimanapun.
Udah pasti ya.
Kasan, keren dong.
Jadi baju-bajunya itu langsung semakin terlihat menawan gitu ya.
Iya, betul.
Okay. Kebaya ada kalau cowoknya harus pakai apa?
Pakai belangkon.
Punya enggak? Masa punya kalau nanti kita order dulu dari Indonesia nih.
Iya, pokoknya untuk edisi tahun ini, untuk model yang satu ini harus pakai lengkap ya Bu ya, pakai BSK, pakai belangkon dan lain-lain. Baik. Jangan lupa sampai krisnya.
Wih, ya betul.
Oke, Bu Ani seru banget ngobrolnya kali ini, tapi saya harap ini tidak menjadi pertemuan kita yang terakhir ya. Kita masih mau dengar terus update-update-nya mengenai keseruannya juga nanti dari fashion show-nya, kemudian juga 17 Agustusannya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seru banget ngobrol-ngobrolnya ya. Ternyata ada fashion show, kemudian juga mau ada lomba panjat pinang. Oh, ternyata di sana persiapannya udah enggak mau kalah sama yang di sini, udah lebih cepat banget.
Iya, selalu seru kalau di sini. Terutama di lapangan Victoria Park ya, yang besar sekali ya, itu banyak anak-anak kegiatan untuk dalam rangka 17 Agustus ya. Tapi di bulan Juli ya, ya, ini banyak juga event nih ternyata di Hong Kong ya. Event seru di Kai Tak Sport Park ya. Ada konser stadion menarik ya, ada Jam, GEM, Gloria Tang World Tour 2.0 di Hong Kong ya. Dan juga ada NCT Dream Tour.
Wah, ada NCT. Terus ada siapa lagi nih?
Saya tahu juga ya NCT ya.
Blackpink kan ya, ada Blackpink, juga.
Blackpink 2025 World Tour.
Dan ini udah habis ya katanya ya tiketnya.
Ternyata sudah sold out. Gila enggak? Januari, padahal acaranya Januari 2026. Ya, tapi udah sold out tiketnya, gimana itu?
Biasanya masih ada sisa-sisa loh kalau di Hong Kong ya. Kemarin Coldplay masih sisa, masih sekarang Blackpink udah habis aja.
Itu, waduh, ini udah Januari, ternyata Blackpink tuh terkenal juga ya, sangat terkenal ya.
Di Hong Kong ya.
Iya.
Ya gimana nih Sam, gak bisa nonton dong Sam?
Ah, gak tahu. Saya juga baru dengar Blackpink tuh karena ada Labubu ya.
Oh, karena Labubu. Kalau di Indonesia Blackpink luar biasa populer sih, sangat populer juga di Indonesia untuk Blackpink. Kemarin juga sempat konser ya, tahun berapa ya, 2 tahun lalu atau apa. Itu tuh dari Senayan, pokoknya se-Indonesia, se-Jakarta, se-Blackpink-Blackpink deh. Pokoknya sampai semua hotel di Jakarta habis terbooking untuk nonton Blackpink.
Really? Wow, saya rasa teman-teman dari Indonesia kalau mau nonton Blackpink
udah habis tiketnya.
Tapi bisa, saya rasa pasti ada yang jual.
Ada calo-calo gitu ada ya?
Calo-calo banyak.
Jadi ternyata calo-caloan nggak cuma ada di Indonesia aja gitu ya?
Tapi keren loh, nanti diadakan di Kai Tak Sports Stadium.
Oh iya, beda stadionnya ya.
Wah, itu benar-benar spektakuler itu stadium. Stadiumnya sangat bagus ya teman-teman semua yang berada di Kai Tak Airport. Kai Tak Old Airport ya, di Kai Tak ini, daerah dekat Kowloon City. Ya. Dan juga ada ajang olahraga spektakuler. Wah, ini Hong Kong Football Festival 2025.
Wah, ya. Keren-keren banget ini ya kayaknya yang hadir di sana ya.
24, 26, 29, 31 Juni. Ya. 4 klub sepak bola top dunia. Liverpool, AC Milan, Arsenal sama Tottenham Hotspur.
Aduh.
Ya. Akan membuat sejarah di Hong Kong Football Festival 2025.
Wah.
Yang digelar di stadion Kai Tak juga.
Keren ya. Banget memang.
Luar ada pertandingan-pertandingan ya yang akan diadakan di sana ya. Jadi para penggemar sepak bola di Hong Kong dan sekitarnya akan menyaksikan 2 pertandingan spektakuler. Ya, selain itu ada sesi latihan terbuka. dan sebelum pertandingan yang memberikan kesempatan langka bagi fans untuk melihat tim favorit mereka mempersiapkan diri dari dekat.
Keren banget. Gak usah jauh-jauh ke Eropa, gak usah jauh-jauh ke Inggris ya, bisa ke Hong Kong aja.
Ya, teman semua dari Indonesia bisa fly to Hong Kong.
Keren-keren banget emang nih acaranya Hong Kong nih. Benar-benar.
Jangan sampai ketinggalan. Ya enggak, catat tanggalnya tuh 29 dan 31.
Ini sekarang udah tanggal 20 Juli. Jadi masih ada waktu. Buruan pesen tiket sekarang juga. Pesen tiket pesawat hari ini, malam ini atau besok kayaknya. Tapi pastikan juga untuk mendapatkan tiket terlebih dahulu. Kalau enggak apa-apa. Masih banyak event-event seru lain yang bisa Anda saksikan, Anda tonton ketika berada di Hong Kong.
Yes.
Oke, okay. Ini karena waktu sudah mempertemukan dan juga memisahkan kita. Kita sudahi dulu untuk edisi Halo Jakarta, Halo Hong Kong kali ini. Kita akan ketemu lagi di waktu dan hari yang sama. Saya Sekar Sari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita.
Dan saya Sam di RTHK mengundur diri. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, bye-bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kita bisa menambah wawasan tentang Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa subscribe channel yang kami, Voice Listeners and Tinggal.com. Kita akan bersama kembali di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi di Shortwave 3355 dan 47555 serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id juga direlay oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.